Lämpötila on pääosin plus 4–3 astetta, Lapissa alimmillaan 12 pakkasastetta.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Oikein hyvää iltapäivää. Tervetuloa rakkaat kuulijat, missä ikinä korvanne meille olettekin sitten suoneet. Me eletään mielenkiintoisia aikoja niin urheilussa kuin maailmassa sen ulkopuolellakin, kuten tuossa uutisistakin saatiin kuulla. Toivottavasti teidän olonne on hyvä ja rauhallinen, tasa-arvoinen ja kanssa ihmistä kunnioittava. Itse olen eilisiltana saanut kokea töölöläisellä futistadionilla sellaisia onnen tunteita, että edelleen meinaa sydän vähän pamppailla, pulssi on vähän koholla. Varmaankin myös studion saapuneen pitkän ja tuimakatseisen lentopallomaajoukkueen päävalmentajan ja aivan hetki sitten itsensä Juventus-faniksi tunnustautuneen Tuomas Sammelvuon takia. Hänen kanssaan ponnistamme pian lentopallon ihmeelliseen maailmaan, mutta kuluneen viikon aikana on taas paljon urheiltu. On ratkottu muun muassa Formula 1 maailmanmestaruus, jossa sijoille 1 ja 2 päätyivät herrat nimeltään Hamilton ja Rosberg. Mutta me
olemme
Lindgren
ja Sihvonen. Lindgren, huomaatko, sanon Lindgren, enkä enää niin herkästi höntsätommi tai muuta vastaavaa, vaan väittely vastustajani, eli sinua hieman aiempaa enemmän kunnioittaa, nimittäin väittelypelitilanne on huolestuttavasti sinulle kallellaan lukemin 7-5 ynnä 1 Aki Riihilahden tuomaroima tasuri. Otetaan 3 väitettä ja sama määrä vastaväitteitä 60 sekunnin erissä kello käy ja sitten aina kongi kumahtaa ja lopuksi alistamme suorituksemme vieraamme tuomaroitavaksi. Olen Lindgren Yle Areenasta, sieltähän meidät voi kuunnella uusintoina analysoinut läpikotaisin väittelystrategiasi.
Jahas.
Sinulla on kyllä eetosta ja etenkin paatosta, mutta lokosta ei juuri ollenkaan. Olet kietonut tuomarimme toisensa jälkeen pikkurillisi ympärille kaunopuheisuutesi eetoksella eli vakuuttavuudellasi ja lyönyt paatoksen tunnepuita uuniin, mutta itse asia, lokos, sisältö on ontunut. Väitän, että se on ontunut ja siihen aion iskeä nyt surutta paineistavan prässipelini. Anna soittaa, höntsätommi.
Se olikin minun ensimmäinen väite. No niin, suomalaisurheilija ei uskalla ottaa kantaa. Varmaan olet muuten huomannut Petteri ja tennistähti Jarkko Nieminen, joka istui tässä 2 viikkoa sitten meidän kanssa samassa studiossa, on vielä kuluneella viikollakin ottanut näkyvästi kantaa tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Ja minä olen myös huomannut, ettei kovinkaan moni muu suomalaisurheilija ole katsonut aiheelliseksi käyttää omaa ääntään ja julkisuuttaan oikeudenmukaisuuden puolesta. Väitteeni kuuluukin, että suomalaisurheilija on keskimäärin aivan liian arka ottamaan kantaa urheilun ulkopuolisiin asioihin. Enkä mä nyt puhu edes siitä, että urheilijoiden pitäisi alkaa mitenkään tunnustaa esimerkiksi poliittista väriä voimakkaasti, vaan vaikkapa juuri tämän avioliittolain kaltaisista yhdenvertaisuus- ja jopa ihmisoikeuskysymyksistä on puhe. Tämä on mun mielestä suuri sääli, koska se vähän vahvistaa tällaista stereotypiaa urheilijoista, joiden ajattelu ei oikein ulotu oman treenaamisen ja kilpailun ulkopuolisiin asioihin. Ja tätä stereotypiaa mä en itsekään usko, että se pitää paikkansa. Ja sen monet meidän ohjelmassa vierailleetkin urheilijat ovat todistaneet, että ajattelua ja mielipiteitä löytyy, mutta niitä saisi myös esittää julkisesti. Satunnaisia hyväntekeväisyystempauksia kyllä näkee silloin tällöin, mutta ne on usein aika tällaisia harmittomia kohteita uuden lastensairaalan lailla läpeensä turvallisia aiheita, jotka ei oikein ärsytä ketään. Jarkko Niemiselle pinnat siitä, että on uskaltanut ottaa kantaa.
Niin, kiistatta näillä näppäimillä tässä, kun suorassa lähetyksessä mylleröimme muutama kilometri tästä Pasilasta etelään, tapahtuu paljon tärkeämpiä asia kuin tämä väittely. Me eduskunta todellakin äänestää avioliittolaista. Se lienee selvää, että sen äänestyksen tiimoilta kantamme Tommi on yhteinen, eli jaa. Mutta pitääkö sinun tuoda se äänestys nyt tänne studioon, tähän kehään? Eikö tämä ole urheiluaiheinen ohjelma? Olet ymmärtänyt Tommi väärin sen, kun minun puolen käsikirjoitustiimi keitti käsitteen kokeellinen urheilupuhe. Se kokeellinen ei tarkoita sitä, että sinä lähetyksestä toiseen kuormitat urheilua ulkourheilullisella painolasteella. En ole kuullut, että näyttelijöitä tai rockbändeiltä oltaisiin vaatimassa ulostuloa milloin minkäkin asian tiimoilta. Riittää, että urheilijat urheilevat. Tuo nyt tähän iäisyyden mittaisen pingispallottelumme pari uutta näkökulmaa, että edes vähän tajuaisit. Ensinnäkin kuuntelin tuolla kupolikahvilassa tänään, kun Ylen isohko politiikan tai muun toimituksen toimitus piti palaveria. Niille asiantuntijoille ei ollut ihan tarkkaa selvää, mistä kaikesta eduskunta tänään äänestää. Miten laki suhtautuu esimerkiksi transseksuaalien tapauksiin? Mistä ihmistä urheilijat voisivat olla keskimäärin kartalla, kun ammattilaisetkaan eivät ole? Ja sanon vielä toisen asian. Sinä, Lindgren, rakennat päässäsi jotakin käsittämätöntä, jopa utopistista, homogeenista kuvaa urheilijoista. Aivan kuin heillä olisi kaikilla myönteinen kanta uuteen lakiehdotukseen.
Ei tietenkään.
Entäs jos enemmistö urheilusta vastustaakin lakialoitetta?
Sekin olisi mielenkiintoista kuulla.
Oletko ylipäätään monimuotoisen elämän kannalla? Tarkoitan, että oletko toivomassa, että myös lakiuudistusta vastustavat tunnetut urheilut tulisivat kantoon oikeasti julkisuuteen? Tommi, sinä kehveli ovelikko käytät jälleen kerran urheilua omien tarkoitusperiisiin ajamiseen. Se on verinen vääryys.
Nyt menee yliajalle. Itse asiassa, jos puututaan ensin siihen, että totesit, että meillä on varmaan yhteinen kanta, eli jaa, niin mulle selvisi eilen tätä asiaa seuratessa, että itse asiassa mä luulen, että meidän yhteinen kanta on ei, koska meidän pitää lakivaliokunnan esitys hylätä, ja se tarkoittaa sitä, että jos haluaa tasa-arvoiselle avioliittolaille sanoa kyllä, niin pitää tänään äänestää ei.
Minä maisterismiehenä en pysy tuossa mukana, ei, niin luuletko, että urheilijat pysyvät, olet vaatimassa heitä kantoa?
Kuka sinä sanoit, että minä vähättelen tai jollain tavalla asetan heitä niin kuin yhteen muottiin, ja nyt itse asiassa itse vähättelet, kun toteat, että kuinka he voisivat olla mitenkään kartalla mistään. Sä totesit myöskin, että näyttelijältä tai rockbändeiltä oltaisi vaatimassa ulostuloja. No itse asiassa tämä on ihan jatkuvaa keskustelua myöskin viihdetaiteilijoista tai rockareista siitä, että jos luetaan iänikuisia haastatteluja siitä, kuinka ollaan väännetty sitä ja sitä levyä studiossa ja kerrotaan aina siitä omasta tekemisestä, niin se alkaa käydä vähän puuduttavaksi jossain vaiheessa. Ja on ihan kiva ja kiinnostavaa, jos myöskin artistit tai urheilijat uskaltavat laittaa persoonansa kehiin, koska he ovat julkisia persoonia, he ovat ihmisiä, joita seurataan, joiden ajatuksilla on merkitystä. He voivat käyttää myöskin vaikutusvaltaa esikuvina tässä yhteiskunnassa.
Niin, mutta kun sinä olet etukäteen mielessäsi muotoillut, olet heitä ole. Kaivamassa sitä en nyt ole. Itsesi mukaista kantaa heitä.
En ole. Okay. Minä olen esimerkiksi, vaikka en ole äänestänyt kokoomusta kertaakaan elämässäni, niin ihan tyytyväinen siitä, että esimerkiksi Sinuhe Wallinheimo vaikkapa on niin kuin jo, mun mielestä jo peliuransa aikana, eikö niin, aika niin kuin selkeästi tuonut esiin vaikkapa omaa puoluekantaansa. Ei mun mielestä sen pidä myöskään häiritä, jos sattuisin olemaan jonkun joukkueen fani, jonka pelaaja tunnustautuu vaikkapa toisen poliittisen puolueen kannattajaksi kuin mitä mä itse kannatan, niin eihän se nyt millään tavalla pitäisi mun ja tämän pelaajan tai tämän joukkueen suhteeseen vaikuttaa. Kyllä tämä pitää pystyä hyväksymään, minun itsenikin pitää pystyä hyväksymään, että on monenlaisia näkemyksiä. Jotkut kannattavat AS Roomaa, jotkut Juventusta, he ovat kaikki ihmisiä ja heitä pitää kunnioittaa samalla tavalla.
Joo, mutta nyt yrität eksyttää taas tuolla kaunopuheisuudellasi. Fakta on se, että urheilun pitäisi antaa olla urheilua, ja sinä olet aina kuormittamassa urheilua, mutta mennäänkö eteenpäin?
Mennään eteenpäin, anna tulla sitä logosta 60 sekunnin ajan.
Suomalaisen huippu-urheilun itseymmärrys horjuu tai sanoisinko ailahtelee laidasta laitaan. Meiltä puuttuu pitävä urheiluidentiteetti. Jos sitä identiteettiä olisi, emme olisi urheilun osalta kuin heiluri, joka lakkaamatta menee äärestä toiseen. Milloin on vannottu autoritäärisen valmennuksen nimiin? Milloin on pompsahtanut esiin niin kutsuttu ihmisläheinen valmentajuus? Urheiluitseymmärryksemme on apinoinut kaikkea mahdollista DDR-llisyyden ja holistisuuden väliltä. Nyt uusinta uutta ja kuuminta hottia on se, että aletaan valmentaa ihmistä, yksilöä. Ohos! Ennen kuulemaan valmentu lihasta ja tekniikkaa ja peliä, mutta ei ihmistä. Ja kuka näin väittää? No tietysti Erkka Westerlund. Westerlund on kiistatta hyvä jääkiekkovalmentaja, mutta huippu-urheilun urheilukokonaisuuden linjaana hän ei ole häävi. Minkä äärellä tässä nyt ollaan? Vertauskuvin. Vaihdetaan komentotalous semmoisen laissez-faire-tyyppiseksi oljenteluksi. Himmataan alas valmentajuutta. Suomalaisen palloilun menestyksen ehkä tärkeintä menestystäkin. Aletaan kysellä pelaajilta urheilijoilta, että mitä te mussukat nyt oikein haluaisitte elämältä ja miten menee? Onko kotona mamman kanssa kaikki ok? Miten sinulla noin niin kuin muutoin kuuluu? Ja että milläs pelikirjalla te haluaisitte tämän turnauksen pelata?
En tiedä, tiesitkö etukäteen tänne studion saapuessa, ennen kuin nappasit ton laissez-fairein tänne mukaan, että päivän vieraamme puhuu hyvin ranskaa sujuvasti.
Tuon myönnä kernaasti, että te molemmat lausutte sen paremmin. Ja tämä on taas, Tommi, sitä sinun eethostasi. Yritä jotain logosta välillä.
Yritän, katsotaan. Väitteesi perustuu, kuten melko tavallista, täydelliseen Westerlundin kommenttien väärin ymmärrykseen. Sä väität, että Erkka Westerlund olisi niin kuin himmaamassa jotenkin alas valmentajuutta ja jollain lailla nostamassa pelaajat liian korkealle korokkeelle ja pelaajat yksilöinä ja heidän tunteensa. Erkka Westerlund on valmentaja, jonka koko olemuksesta huokuu auktoriteetti. Mutta hän on myös raudalluja ammattilainen, joka selvästikin ymmärtää, että ei tänä päivänä ei eletä samassa maailmassa kuin vaikkapa mikä se maailma oli, jota me käsiteltiin viime perjantaina, kun ohjelman aiheena oli Neuvostoliiton punakone ja viime viikolla edesmennyt Viktor Tihonov. Tämä aika on ohi. Westerlund
hän totesi itse asiassa Suomikiekko-sivuston haastattelussa näin. Meillä on edelleen valtavirtana nuorten ja ammattilaisvalmennuksessa erittäin autoritäärinen lähestymistapa valmennukseen. Mun mielestä se ei vapauta urheilijoiden henkisiä voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla. Pelaajat ei ole yhdestä muotista. Siis valmentaja, valmennustiimi ja joukkueen taktiikka sekä roolitus on taatusti edelleen joukkueurheilun ytimessä, mutta Westerlund tajuaa myös, miten valtava merkitys on pelaajien henkisellä hyvinvoinnilla sillä, ettei varsinkaan nuoria pelaajia lähetä kehittämään, ei pystytä kehittämään tällaisella äärimmäisen hierarkkisella tylytyksellä, vaan sillä, että pyritään löytämään ja kehittämään heidän nimenomaan vahvimpia ominaisuuksia.
Joo, mutta tässä on nyt kyse siitä, että Westerlund tuo tämmöisen tutun asian, mistä Henrik Detman on jo puhunut iäntä ja Alpusuhonen vielä kauemmin ikään kuin uutena. Ja vaikka minäkin tässä nyt kärjistänä vähän niin kuin polemikkona polemisoin, niin kyllä mä oon suomalaisen huippu-urheilun lähihistorian opiskellut. Aina huolestuttaa, kun joku alkaa viljellä puhetta, joka on jotenkin paatoksellista ja siinä on ideologinen sävy. Se on ihan kuin se mainilla laukas, joka alkaa johtaa heiluriliikettä äärestä toiseen. Sille puhetavalle on tyypillistä, että siinä kielletään oma menneisyys ja harrastetaan eräänlaista julkista katumusta. Westerlundkin suorastaan kieltää itsensä ja historiansa suomikiekko.comin haastattelussa vihjaa itse valmentaneensa väärin edelliset 30-40 vuotta. Tämä on tyypillistä ideologista puhetta, missä sitä heiluria heilautetaan toiseen ääreen.
En mä usko, mä luulen, että hänellä on oma näkemys myöskin valmentamisesta ja siinä, mitkä asiat korostuu. Varmasti käynyt läpi jonkinlaisen henkilökohtaisen evoluution ja hän uskaltaa tuoda sitä myöskin esiin. Aino-Kaisa Saarinen, joka meillä on myöskin käynyt vieraana, puhui ennen lähetystä, kun juttelin hänen kanssaan, niin puhui suoraan jo puhelimessa puhuessa siitä, että kuinka suuresti hän kunnioittaa Westerlundia ja vaikkapa just Henrik Detmania ja näiden oppeja. Ja mainitsi muun muassa siitä, että miten hän seurasi koripallon MM-kisojen aikaan, kuinka Detman esimerkiksi toimi jossain tämmöisissä aikallisissa tilanteissa, jossa hän oikeastaan niin kuin väistyi ja antoi itse asiassa korkean profiilin isossa roolissa olevien pelaajien, jotka on myös isoja auktoriteetteja siinä pelaajajoukossa, Hanno Möttölän tai vaikkapa Teemu Rannikon, ottaa isoa roolia näissä tilanteissa. Tavallaan väistyä valmentajana. Hänen ei tarvitse olla se niin kuin päälle päsmäävä auktoriteetti joka tilanteessa.
Tomi, nyt sä menet just siihen miinaan, minkä mä tuossa asetin, aha, että oot luomassa sille heilurille sitä toista ääripäätä. Ottanut yhtään sieltä niin kuin tämmöisiä autoritäärisiä valmentajia, heitä et ymmärrä minkään vertaa, vaan nyt kaikkien pitäisi olla
ymmärrän
tämmöisiä westerlundilaisia. Ymmärrät, joo, nyt sitten.
Ymmärrän,
joo,
mutta varmasti sanon, että maailma on muuttunut ja sua selvästi ärsyttää se, että Erkka Westerlund puhuu henkisten voimavarojen hyödyntämisestä.
Ei todellakaan, kun se on ollut normaalia iät ja ajat tämä henkinen valmennus. Nyt et puhutaan, että se olisi jotain uutta.
Valmensiko Viktor Tihonov aina ihmistä?
Myös ihmistä, mutta omalla merkillisellä tavallaan. Ja sitten sai näistä pelaajista sen irti, mitä urheilussa yritetään se maksimi saada irti.
Ootko sattumaisin ikinä nähnyt NFL-liigassa, kun Seattle Seahawks, joka voitti Super Bowlin viime kaudella, niin Seattle Seahawks...
Oletko sen joukkueen kannattaja?
En ole heidän kannattaja, mutta heidän valmentajansa Pete Carroll, joka heiluu kuin pikkupoika aivan tajuttoman innostuksen vallassa täällä niin kuin kentän laidalla, juoksee ja tuulettelee. Raudaluja ammattilainen, äärimmäisen kova taktikko, varmasti
niin
myös auktoriteetti, mutta se ei pelkää näyttää tunteita ja niin innostusta ja tavoitellessaan voittoja rakastamassa lajissa yhdessä näiden pelaajien kanssa. Tämä liittyy mun mielestä siihen, että siis, et Westerlundilla on näkemys siitä, että pelaajan
siis
tulee...
Westerlundhan on ihan kuin sfinksi siellä aition takana. Nyt sä alat kimpoilla sinne sun tänne, heittelet esimerkkejä.
Ei, mä puhun pelaajien ja valmentajan välisestä suhteesta. Se, että minkälainen yksittäisen valmentajan luonne on, vaihtelee varmasti hyvinkin paljon, mutta se suhde heidän välillä ja se, että pelaajien tulee voida hyvin ja että pelaajia tulee käsitellä yksilöinä, niin tämä on se, mitä Westerlund pyrkii tuomaan esiin. Ja sua selkeästi häiritsee se, että puhutaan yksilöistä, kun on kyse joukkuelajista.
Okei, mä en mene tässä nyt sen syvemmälle, mutta mulla on yksi hyvin läheinen ihminen, joka on myös pelannut siellä Westerlundin alaisuudessa. Et sitten voi olla, että puheet on yksi asia ja käytäntö toinen asia.
Kerro lisää. Alkoi kiinnostaa. No ehkä jossain seuraavassa lähetyksessä katsotaan, onko sillat palaneet Westerlundin ja Sihvosen välillä niin pahasti, että saadaanko Erkka tänne joskus studioon vieraaksi. Mennäänkö seuraavaan aiheeseen?
Sopii.
Kolmas aihe. HJK todisti eilen illalla, miksi sinä, Petteri Sihvonen, et ymmärrä, mistä urheilussa on kyse. Tätä mietin viime yönä kotiin pyöräillessäni marraskuun tihkusaltissa. Mä vähän myöskin mietin, että onkohan tämä nyt sellainen aihe, joka oltaisiin jo käsitelty loppuun tässä syksyn aikana. Mutta ei, mennään siihen vielä kerran. Siis ehkä koskettavammin kuin koskaan pääsin itse henkilökohtaisesti kokemaan sitä, että urheilu ei olisi mitään ilman sen aiheuttamia tunnereaktioita. Sitä, millainen tunne tulee, kun 89 minuutilla vastajoukkue tasoittaa ja näyttää murskaavan kaikki jatkohaaveet. Ja sitten 4 minuuttia myöhemmin ajassa 90+3 klubi iskee voittomaalin omien silmien alla ja katsomo räjähtää. Ja McCungy, jonka moni HJK:n kannattaja oli kesällä jo tuomitsemassa alimpaa helvettiin Apoelia vastaan mestarien liigakarsinassa hankitun ulosajon takia. Mikä uskomaton draama, että sama mies nousee taas suureksi sankariksi. Tässä on kyse lunastuksesta, tässä on kyse tarinasta. HJK on eurotaival ylipäänsä. 3 ekaa peliä, 0 pistettä, maaliero 0-8. Masentava yksimielisyys siitä, että tässähän saa suomalaisena nyt taas hävetä silmät päästään. Seuraavat 2 peliä Torinoa vastaan ja nyt Kööpenhaminaa vastaan kotona. 6 pinnaa ja mahdollisuus vielä jatkopaikkaan viimeisellä kierroksella. Mikä tarina? Kyse on tarinoista ja tunteista. Petteri, siitä paatoksesta. Ymmärrä sitä paatosta. Se on urheilun ytimessä.
No jopas jotain. Saa nähdä, käykö ylpeys lankeemuksen edellä Lindgrenin äidin pojalle nyt. Ohjelmassa Lindgren ja Sihvonen. Lindgrenin mukaan vain Lindgren ymmärtää, mistä urheilussa on kysymys. Sihvonen ei. Niin väität. Sinun kokemasi urheilutarina on oikea. Minun tapani kokee urheilutarinan väärä. No tutkitaanpa hieman, nimittäin minäkin olin eilen pelissä. Helsingin Areenassa Jokerit vastaan Sibir, toimin televisiokanavan vierailevan asiantuntijana vakioasiantuntija Jukka Jalosen rinnalla. Jokerit ja Sibir pelasivat etenkin ensimmäisen erän lähes tunteetonta sakkia. Erä päättyi 0-0 eikä kummallakaan ollut juuri maalipaikkoja. Oi, miten me Jalosen kanssa nautimme näkemästämme. Olemme alustaneet pelin tismalleen oikein, mainostauolla teimme terävät 15 sekunnin analyysit. Erätauolla meillä oli ruhtinaiset 15 minuuttia perata peliä. Ja kyllä me sen teimmekin, sydämiemme kyllyydestä. Pelin kulkeessa puhuimme keskenämme tauotta pelin tapahtumista, rakenteista, pienimmistä nyansseista. Mitään ei jäänyt meiltä huomaamatta. Jukka Jalonen on muuten jonkin sortin urheilumies. Ja kyllä mullakin jonkunlaista uraa ja taustaa on urheilussa. Me todistimme Jalosen kanssa huikeaa urheilutarinaa eilen Areenassa. Niin, en kyllä tiedä mitä edes tässä nyt ajatella, kun tulen tänne meidän vapautteluhäkkiimme, niin saan kuulla, etten ymmärrä, mistä urheilussa on kysymys.
Niin, tämä vähän kuulosti siltä, että urheilun ytimessä on Petteri Sihvosen mielestä urheilun asiantuntijat ja heidän huolella valmisteltu ja nappiin osunut taktinen analyysi ja kenties sen esittäminen televisiossa tai radiossa. Onko tästä nyt sitten kyse?
No mä esitän semmoisen kysymyksen Tommi Lindgren, että mä veikkaan, mitä arvelet, kumpi meistä voi päästä jossain olosuhteessa lähemmäksi toistaan? Sinä et saa yhtään kikseä siitä analyysistä ja siitä syvällisyydestä, mutta minä saattaisin pikkusen päästä siihen sinun kummalliseen fanihömpääsi
mukaan. Tätä mä en käsitä ollenkaan. Mähän olen monesti tuonut täällä esiin sitä, että mä äärimmäisen hyvin ymmärrän sitä, että miten keskeinen osa taktisilla analyyseilla, miten keskeinen osa taktisilla nyansseilla ja ylipäänsä pelillä ja pelillä itsessä, mitä siinä pelissä tapahtuu.
Eli vedätkö ne alkusanasi sinä takaisin?
Olet itse yrittänyt karrikoida muun muassa minua ja kaikkia muita kannattajia, faneja jotenkin sellaiseen rooliin, jossa vain joidenkin omien usvaisten, huuruisten fanilasien takaa ei pysty ymmärtämään lajeista mitään, vaan on pelkästään tunteen sokaisemana. Tästä ei ole kyse, mutta mä väitän, että tunne on se ratkaiseva elementti, se elementti, josta Hanno Möttölä täällä ollessaan vaikkapa puhui, että siinä vaiheessa, kun peli ei ollenkaan enää mennä kiinnostaa ja alkoi lopahtaa kiinnostus koripalloon, niin ainoa asia, mistä sai kiksejä, oli ne fanit, jotka joko kannattivat tai vihasivat siellä katsomossa.
Muistatko, mitä sanoit ensimmäisessä virkkeessäsi, että Petteri Sihvonen ei ymmärrä urheilusta.
No se oli tämmöinen sihvoslainen provokaatio, jonka mä yritin tuoda tähän mukaan. Mutta mä haluaisin tuoda sulle lopuksi vielä, tiedän, että olet lukenut kyseisen tekstin, koska olet kommentoinut sitä sosiaalisessa mediassa minullekin. Helsingin Sanomien Tommi Niemisen kolumnin sanat viime sunnuntaina siitä, miten yhdentekevää on lopulta, tuleeko voitto vai tappio. Hän puhuu siitä siis Huuhkajien kannattamisestaan, omasta 34-vuotisesta Huuhkajien kannattamisesta ja siitä, kuinka pettymys toisensa jälkeen on joutunut kokemaan. Tämä artikkeli, tämä kolumni päättyy sanoihin, ei kirkossakaan istuta siksi, että iankaikkinen elämä olisi tilastojen valossa todennäköinen, vaan siksi, että seurakunnalla on tarina.
Eli olit varastanut häneltä tämän tarinasanan ja luitko kolumnin tarkasti, miten hän pikkusen heitti teistä Eteläkaaren kannattajista, että te olette vähän semmoista niin kuin höntsäporukkaa ja vähän epämääräistä sakkia. Muistatko sen kohdan?
Hän ilmaisi, ehkä totesi olevansa vähän sellainen keski-ikään päin kallellaan oleva jalkapallokannattaja, joka on ehkä elänyt sen vaiheen läpi ja nyt katsoo vähän etäämältä. Minähän siellä Pohjois-Karteessa
pohjoiskaarteessa seistessä, niin itse asiassa asetun tänne niin kuin kovimpien fanien laitamille heidän semmoiseen turvallisen tuntuiseen etäisyyteen.
Olit muuten, kun tulit tänään tänne Pasilaan, niin olit krapulassa, vaikka et ole juonut ikinä pisaraakaan alkoholia. Et olit jonkunlaisessa kummallisessa sekannuksen se tilassa sen eilisen matsin tiimoilta. Krapulassa.
Se johtui nimenomaan siitä sydämen pamppailusta ja siitä sykkeestä, joka ei vaan meinannut rauhoittua ennen aamupuoli viittä ja on vähän jäänyt unet vähille.
Aikuinen mies.
Eiköhän nyt katsota, saadaanko me tästä meidän vapaa-ajattelusta jotain selkoa meidän päivän tuomarin kanssa.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Sieltä tuli jo vähän tunnarin pyöriessä sellainen nyrkkiheilu ilmassa ja hyvä äijät kommentti. Eli voidaan ainakin jonkinlainen huojentunut huokaus tässä vaiheessa päättää, että ollaan saatu aikaan jotain kiinnostavaa. Lämpimästi tervetuloa studioon, Tuomas Sammelvuo. Nyt tässä vaiheessa on ollut ensin antaa vapaat kädet tuomarille, tuomaroida tämä vapaaottelumme ja katsoa, minkälaisiin pistejakoihin päädytään. Ole hyvä.
Kiitoksia. Terve vaan kaikille. Ja ensinnäkin, niin onko tuolla Kongin kumahuksella jotain väliä? Kyllä vähän, niin vähän on tuo aika tuppaa menemään.
Hei, mun niin on ollut pakko alkaa ylittää toi aika, kun toi vastapuolella oleva herra on aina ennen ylittää.
Syyllistyn siihen useammin, kyllä myönnän sen.
Joo, tuo ensimmäinen kysymys oli ihan mielenkiintoinen ja siitä pakko on antaa pisteet Tommille, koska se Juventus-fani hyväksyttiin siellä.
Nyt.
Niin,
Eli puhuttiin siis urheilijoiden kantaa ottamisesta.
Joo, ihan sympatiapisteet siitä, mutta sehän on mielenkiintoinen juttu, että pitääkö ottaa kantaa. Mun mielestä siinä sanoo Tommi erittäin hyvin, että urheilijan viestillä ja sillä tavallaan kun on tärkeässä asemassa, mikä vaikutus sillä on, niin kyllähän jokainen miettii hyvin pitkään, että mitä kannattaa sanoa ja mitä pitää sanoa. Mutta totta kai, jos on joku hyvä asia kyseessä ja urheilija kokee, että se kannattaa sanoa ja haluaa vaikuttaa sille ihmisten mielipiteeseen, niin voi sanoa.
All right, 1-0 Lindgren. Eikö näin?
Sihvonen
seuraavassa, kyllä joo. Seuraavassa sitten puhuttiin vähän Erkka Westerlundista, joka on varmasti tuttu herra sinulle.
Kyllä, erittäin tuttu. Ja tämä on tasapeli. Tässä okay. Ei voi mitään syystä, että Petteri oli niin vakuuttava tuossa väittelyssään täysin omalla alueella. Se välittyi välittömästi ja otti hyvin esiin sen, että kaikki valmentajat on erilaisia. Ja kun näitä aina tietysti julkisuudessa näkyy aina, mitä kukin painottaa, mutta tulokseen voi päästä monella tavalla. Miksi Tommekin saa tästä pisteen on tietysti se, että mä oon sillä tavalla samalla linjalla näissä, että se yksilön valmentaminen on tärkeää ja on Erkalta saanut erittäin paljon hyviä ajatuksia. Ja että se ihmisyys on siinä valmentamisen ytimessä, mutta eihän sekään poista sitä, että siinä on sitä taktiikkaa ja muuta, mitä Petteri tuo tuossa esille. Tämä on niin kuin väkisinkin tuomittava tasapeliksi.
Okay.
Vastaan otetaan tuommoisetkin jaetut pisteet.
Näitähän voi painottaa, siis myöskin voi esimerkiksi
älä
päättää.
Älä nyt ala manipuloimaan
ei,
mitään.
Ei, en mä tarkoita vaan, että jos sulla pitäisi olla vielä voittoa mahdollisuus, niin voi antaa kolmannesta väittelystä vaikka 2 pistettä, jos haluaa. Vähän vihataan tasapelejä täällä.
Nyt voitte vielä vaikuttaa tuohon viimeisen väittelyn
lopputulokseen. Esitetkö kysymyksiä esimerkiksi? Mitä jäi avoimeksi?
Siinä on mun mielestä erittäin hyviä pointteja. Taas tulee tämä, että ilman asiaosaamista ja niitä sisältöjä ja muita urheilussa ei varmasti voi pärjätä. Mutta mikä on tärkein juttu? Että kyllähän ihminen syttyy siitä, jos se tuntuu jossakin. Jos se tuntuu hyvältä ja se intohimo välittyy sitä kautta ja sitä asiasta tulee enemmän omaa. Taas on lähellä tasapeli. Nyt äkkiä vaikuttakaa jotain jatkokysymyksenä, että kumpi on tärkeämpi ja miten te tämän asian yhdistäisitte?
Haluatko aloittaa, Tommi?
Niin, siis meillä on ollut täällä jotenkin, mua on turhauttanut se Petterin näkemys siitä, että hän jotenkin minusta asettaa fanit ja kannattajat, jotka nimenomaan niin kuin elää siitä intohimosta, siitä tunteesta. Varsinkin tietysti nämä niin kuin kaikkein suurimmat intohimoisimmat kannattajat just näissä fanijoukoissa ja päädyissä, jotka lähtee vaikkapa Puolaan lentopallon MM-kisoihin kannattamaan Suomen maajoukkuetta. Niin kyllä siinä on kyse isoista tunteista, mutta kyllähän nämä ihmiset ovat henkeä ja vereen lentopalloihmisiä, jotka varmasti ymmärtävät ja tietävät lajista ja sen hienouksista aika paljon. Että tämä semmoinen niin kuin karikatyyri fanista, joka ei oikein piittaa muusta kuin sitä omasta tunteestaan, se on se, mitä minä vastustan.
Minä puolestani pikkusen ärsynyin siitä, kun sanoit, että en ymmärrä urheilusta juuri yhtään mitään. Ja sitten olin ollut kaltaiseni urheilumiehen kanssa, itse olen vähän vaatimattomampi valmentaja, Jukka Jalonen on jonkun verran valmentanut, mutta tavallaan tulit vetäneeksi vessanpöntöstä alas sen, miten me suhtaudumme urheiluun. Ja kun näin teit, niin itse asiassa ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin yrittää puolustaa sitä, että millä lailla meistä on tullut urheilumiehiä. Sinäkin olet, Tommi, kiistatta jonkunlainen urheilumies, mutta...
Eli no. otit tämän sihvoslaisen provokaationi vähän turhan henkilökohtaisesti siis.
Niin, ja sinä olit ehkä ottanut sitten myös aikoinaan minun provokaatiot henkilökohtaisesti, kun suljit minut pois tavallaan koko tästä niin kuin urheiluymmärryksen piiristä.
Joo, kyllä me nyt selvästi lähennytään vähän tässä. Alkaa semmoista niin kuin lämpöä pöydän yli.
Kyllä, tämä on nyt vihellettävä poikki tämä peli. Mahtavia vastauksia molemmilta. Tommi, saat puoli pistettä.
Puoli pistettä!
Syystä, että tuo fani-ilmiö ja se, millä tavalla se vaikuttaa pelaajiin ja ihmisiin sillä kentällä, niin se on huikea juttu. Ja väitän, että se jopa potkii sitä asiaosaamistakin vielä eteenpäin. Mm. Tuomitaan näin. Tämä oli tämmöinen...
Tärkeintä, että ei jouduttu tasapeliä.
Tärkeintä, joo. Tällä kertaa tämä taisi nyt mennä aika selkeästi Lindgrenin plakkariin. Mä alan pikkuhiljaa jo vähän. Tässä alkaa tulla etäisyyttä enemmän kuin Juventuksen ja Rooman välille siellä Italian Serie A:n sarjataulukossa tällä hetkellä. Eli missä me nyt mennään? 8-5.
Se on 8-5 ja sitten on se yksi tasuri siellä, mutta onneksi on paljon ohjelmia vielä.
Paljon jäljellä. Ohjelmia on jäljellä. Kenties tuossa vuodenvaihteen jälkeenkin, kuka tietää.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Niin, Petteri.
No niin, tervetuloa vielä kerran lentopallomaajoukkueen päävalmentaja Tuomas Sammelvuo.
Kiitos.
Käydään kiinni kaksin käsin sinun asioihisi. Miten puolustaudut, kun sanon suoraan heti kärkeen tähän kantani, että ryhdyt aivan liian nopeasti pelaajasta valmentamaan siellä ihan absoluuttisella huipulla tavalla, jota ehkä vielä joskus tulet katumaan ja maksamaan siitä hintaa?
Ajattelin itsekin silloin alussa, niin kun tämmöinen mahdollisuus näyttäytyy, että avautuu, niin kyllä mäkin ajattelin, että ei hyvänä aika, ei missään tapauksessa liian aikaisin. Ja riskit siihen, että valmentajan ura olisi ohi nopeastikin, oli tietysti ilmeiset. Mutta nyt taas ajattelin, että onneksi lähdin ja otin haasteen vastaan ja on ollut mahtavaa niin kuin opetella tätä ja edelleenkin varmaan kukaan ei ole koskaan valmis. Ja mun mielestä taas niin kuin haasteisiin pitää tarttua ja olla valmis ottaa joskus vähän riskiäkin. Ja toisaalta tunsin tuon kentän aika hyvin, kun 20 vuotta olin pelaajana maajoukkuessa. Ja tietysti ratkaisevaa se oli, että pelaajat tuki valintaa ja on auttanut tässä matkalla ja samoin valmennustiimi liitto. Että se on ollut se tuki ollut kaikkein tärkein.
Mutta saat varmaan siitä kiinni, että siinä omat riskinsä on ja voit uskoa, että sitten kun olet 10-20 vuotta valmentanut, niin kuin kaikki niin kauan valmentaneet toteavat sen sillä lailla, että oli virhe lähteä liian aikaisin, koska sitten vertaat sitä ymmärryksen tiedon määrää ikään kuin jälkijättöisesti taaksepäin.
Joo, tuo on ihan hyvä pointti ja kyllähän tässäkin niin kuin päivittäin tulee koko ajan uusia juttuja, mutta näen erittäin ratkaisemana sen, että on halu oppia ja opetella ja kehittyä koko ajan ja uskon, että sillä tavalla tässä itsensä missään tapauksessa polta loppuun.
Joo, ja vielä jos mä sen verran tässä niin kun kaivelen tätä asiaa, niin kun vastasit, että mietit, että miten oman urasi käy, mutta eikö käynyt mielessä se, että otat aikamoisen riskin koko suomalaisen lentopalloilun kannalta, että otat sen itse kontollesi ja jos olisit epäonnistunut, niin omalla valinnallasi sanomalla jes, lähden mukaan, niin siinä olisi riskeerattu ehkä iso lajikin hetkellisesti.
Totta kai näin ja siinä vaiheessa, kun hommaan läksin, niin oli hyvin pitkä lista plussista ja miinuksista ja mietin, että mitä kaikkea tässä voi tulla. Ja sitten päätin, että niitä plussia on niin paljon enemmän ja kyllä kun haluaa ja yrittää, niin kyllä tämä onnistuu. Että näin siinä enemmän mahdollisuuksia kuin riskejä.
Siinä on
selvästikin tuosta noista sanoista huokuu se, että olet syvällä tavalla myöskin ymmärtänyt sen vastuun, jonka nimenomaan niin kuin kokee tuossa tehtävässä. Tämä on varmaan äärimmäisen niin kuin vastuullinen tehtävä, jossa tuntuu, että on aika isot asiat kyseessä, mutta mä lähtisin ehkä tähän vielä puuttumaan, että tähän valmentajaksi ryhtymiseen varmaan on vaikuttanut aika voimakkaasti myöskin oman peliuran ehkä se loppuvaihe. Me ollaan puhuttu täällä vaikkapa niin kuin Ville Peltosesta ja siitä, kuinka hän opiskeli ja koki myöskin jo peliuransa loppuvaiheessa aivan selvästi niin kuin valmentajaksi ryhtymiseen valmistautuvansa ja varmasti ammentanut oppia niiltä valmentajilta, joiden alaisuudessa on itse toiminut. Olet itse toiminut muun muassa vaikkapa pitkään siis Suomen maajoukkueessa Mauro Berutton alaisuudessa italialaisvalmentaja, joka tuntui olevan aika ratkaiseva hahmo suomalaisen lentopallon tavallaan ottaessa uuden askeleen eteenpäin. Millä tavalla tämä Berruton aikakausi ja hänen alaisuudessaan pelaaminen on vaikuttanut sinuun?
No suurella tavalla vaikuttanut ja edelleenkin ollaan Maurun kanssa yhteydessä säännöllisesti. Ja kyllä sieltä niin kuin, kyllähän aina kun aloittaa valmentamaan, niin sitähän valmentaa miten itseä on valmennettu. Ja järkyttävän iso vastuu oli ja on edelleen, se on selvä, mutta musta se on hienoa, että mä en koe päivääkään vielä työksi tätä. Tämä on niin kuin aivan huikeeta hommaa ja se ajaa potkimaan eteenpäin. Ja sitten kun meillä on loistavia pelaajia, jotka on kehittynyt ja tuntuu, että ehkä heitäkin on voinut auttaa, niin se on semmoinen voima, joka ajaa eteenpäin. Ja ainahan siis, eihän asiat mene aina niin kuin suunnittelee ja kyllä tässäkin matkalla on tullut ja tulee olemaan kaiken näköisiä vaikeuksia, mutta niistä pitää sitä selvitä. Ja on hienoa, että on kontaktiverkosto. Suomessa on liigassakin huikeita valmentajilta, saa ideoita, ajatuksia. Se vertaistuki yli lajirajoille, niin kuin Petteri tuossa sanoit ja muuta, niin silleen tämä homma toimii. Ja on ollut myös muita valmentajia Suomessa, kun Berruttu, jolta on oppinut.
Nämä sanat päivääkään en ole tuntenut tätä työksi. Muistan kuulleeni myöskin Ylen haastattelussa, kun palasit MM-kisoista Puolasta tämän syksyn alussa. Ja onko se vähän semmoinen kummallinen tunne, se on tietysti näin niin kuin musiikkialalla työskennellessä myöskin vähän samankaltainen tunne, että tuntuu vähän siltä, että se oma työ olisi jollain tavalla niin kuin liian hauskaa. onko eroja siinä, että miten koit sitten tavallaan pelaajauran aikana ja sitten nyt toisaalta valmentajana?
No on ihan hirveitä eroja, että tietysti omaa siirtymistä tähän varmasti helpotti se pitkä taival maajoukkuessa pelaajana, mutta kyllähän sitten tavallaan vertaan siihen ihan niihin ensimmäisiin kuukausiin, missä eihän sitä nyt valmentamista kovin paljon vielä, tai ihmisen tai johtamisesta ja näin vielä hirveästi ymmärtänyt, ja oli hyvä, että siinä tuli ongelmia ja joutui opettelemaan paljon asioita ja joutuu edelleenkin. Mutta se on ne ehkä rasitus niin kuin MM-kisojen jälkeenkin, se on niin erilainen, että sitä makaa ihan puhki on sohvalla, mutta ei mihinkään paikkaa ei satu fyysisesti, mutta henkisesti on ihan loppu. Se on täysin erilaista se rasitus ja toisaalta tunteetkin on aika erilaisia ja tietysti se iso vastuu siinä painaa.
Nyt kun päästiin vähän kiinni tähän pelaajauraan, niin mennään ajassa hieman taaksepäin ja kuunnellaan Ylen arkistoista kellarista löytynyt pala tuolta noin 19,5 vuoden takaa.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Salo Volley avasi kesän kovien kotimaisten lentopalloturnausten sarjan. Mukaan oli ilmoittautunut lähes 400 joukkuetta, joukossa kaikki 10 syksyllä SM-liigan aloittavaa ryhmää. Ennakkosuosikki KuPS Volleyn riveistä löytyy yksi pelaaja, joka oli vastikään voittamassa Suomelle 4. sijaa alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailuissa.
Pian 20 vuotta täyttävä KuPS Volleyn Tuomas Sammelvuo palkittiin nuorten MM-kilpailussa turnauksen toiseksi parhaana hyökkäysten päättäjänä. Ja se on melkoinen arvostus, kuten Suomen nuorten sijoittuminen neljänneksi. Näin kommentoi MM-turnausta tämä suomalainen superlahjakkuus.
On tosi mahtava kokemus, että ei ikinä noin trooppisissa olosuhteissa oltu. Ja muutenkin niin järjestelyt oli parhaat, missä on ikinä oltu. Pelillisesti tietysti niin tosi mahtava turnaus ja hieno päätös tälle meidän 5 vuoden projektille.
Sammelvuo kuuluu siihen nuorten valmennusryhmään, joka on harjoitellut ja opiskellut jo 5 vuotta Varalan liikuntaopiston ja Kuopion urheilulukioissa. Nuorukainen uskoo juuri tämän valmennus- ja opiskelulinjan tehoon lentopalloilumme menestykseen tulevaisuudessa.
No kyllä varmasti tämä on se oikea tie, että ei varmaan nykyään enää maailmassa niin pärjää ihan, että lähdetään kylmiltään tuonne kisoon, että kyllä siihen pitää olla kovaa harjoittelua takana. Tämä urheilulukiojärjestelmä mahdollistaa sen, että me pystytään päivittäin harjoittelemaan yhdessä ja tunnetaan toisemme yhä paremmin. Ja se on varmasti ollut suurin tekijä tähän menestykseen.
Niin, tässä vaiheessa oli hengästyttävä, hieno, upea pelaajaura vielä enimmäkseen edessäpäin. Ja puhuit tuossa lopussa just siitä, niin kuin, että miten maailma muuttuu ja urheilulukiotaustasta. Sieltäkö se on lähtenyt?
Onko sitä oikeasti jo melkein parikymmentä vuotta tuosta? Siitä. Oli kamala.
Samalta kuulosti mies kyllä enemmän tai vähemmän.
Ehkä murretta oli enemmän silloin ja nyt niin, on tullut vähän yleiskielisyys.
Edelleenkinhän meillä on tuo urheilulukiojärjestelmä voimassa. Nyt se on Kuortaneella, tuolloin se oli Varalassa ja niitä oli... Itsekin kävin sitten 2 viimeistä vuotta siitä Kuopiossa ja onhan se osoittanut toimivuutensa, että kyllä silleen samoilla ideoilla edelleen. Ainahan sitä pitää pystyä kehittämään ja siinä on parannettavaa, mutta kyllä sitten pelaajia on tullut sieltä ja on meillä paljon muitakin kuin ne urheilulukijat. Tehdään hyvää seuratyötä monella puolella, että kyllä silleen nyt kun miettii mitä tuossa sanoo, niin oikeilla teillä on oltu.
Tuossa selvästi myös välittyy se, että usein ehkä kun puhutaan vaikkapa susijengibuumista tai puhutaan lentopallomaajoukkueen hienosta menestyksestä viime vuosina ja siitä, miten ollaan niin kuin noustu jollain tavalla uudelle tasolle, mutta tässä paljastui myöskin sitä niin kuin nuorten maajoukkueen matkassa olet ollut silloin, joukkue on pärjännyt hienosti niitä siemeniä, joita on kylvetty jo aika kauan sitten. Siellä on varmaan, se tavallaan näyttäytyy tämä lentopallomaajoukkueenkin tarina omin silmin katsottuna vähän pidempänä storina kuin mitä se ehkä julkisuudessa.
Juuri näin, että kyllähän niin kuin lentopalloliitto ja koko lentopalloväki on satsannut, niin kuin tuo oli 95 tuo haastattelu ja kertoo, että mitä päätöksiä ja minkä suuntaisia huipulle tähtäviä toimia on tehty ja sillä tavalla tämä MM-kisasaavutus on kaikille pitkän ajan palkinto.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Mennään Tuomas Sammelvuo hieman suomalaisen lentopalloilun tämmöiseen tavallaan menestystarinaan. Suomalaisia lentopallon harrastajia on 118 000, joista sinne sanotaan 13-18-vuotiaisiin sijoitetaan 27 000 harrastajaa ja 19-65-vuotiaisiin 83 000. Maailmalla arvellaan ja lajin aktiivipelaajia olevan noin 200 miljoonaa ja harrastajia peräti miljardi. Miten se on mahdollista, että kuitenkin verrattain pienellä harrastajamäärällä Suomi on pärjännyt niin hyvin kuin on?
No on tehty hyvää työtä. Meillä on hyviä pelaajia, hyviä valmentajia ja kyllä itsekin samaa juttua on pohtinut, että hyvin paljon aina jutellaan ja puhutaan asioista, mitä meidän pitää parantaa ja missä on kehitettävä. Totta kai, mutta pitää olla myös erittäin ylpeitä työstä, mitä ollaan tehty ja että näin pieni maa on maailman top 10, niin tuossa juuri mitä kerrot, niin hienoa kuunneltavaa. On tehty oikeita asioita.
Joo, jos tämmöinen kategorinen jako yritettäisiin tässä keskustelun pitimiksi saada aikaa, että kumpaan uskot enemmän huippu-urheilussa, harrastajien massojen laki vai todella sen laadukkaan tekemisen prinsiippiin, että miten sä kommentoit, jos mä väitän, että isoista harrastajamassoista saattaa joskus olla haittaakin, jos siihen vallitsee semmoinen, että kaikki pelaa yhtä paljon ja muuta, niin ei tule välttämättä sitä toistoja ja niitä semmoisia yksilö riittävästi.
No ehkä näinkin, mutta kyllä silleen kun... Jos miettii taas lentopallon tilanne, niin kyllä se huippu-urheilu tukee sitä harrastajatoimintaa ja myös päinvastoin. Esimerkiksi meillä lentopallossa niin ei ole niin paljon pelaajia missään tapauksessa, että siitä olisi haittaa. Lisää sopii ja tervetuloa ja toivon, että entistä useammat innostuu lentopallosta. Ja sitten kun meillä on esikuvia, idoleita heille ja selkeä polku, miten sinne huipulle päästään, niin tukee ehdottomasti toisiin.
Mutta jos mä oon väittänyt julkisuudessa, että esimerkiksi jääkiekkoilla ja jalkapallolla saattaa olla jopa jo liikaa niitä harrastajia, että siinä on pikkusen jo niin kuin, että ei per yksilö saada riittävästi harjoittelua ja muuta, ei riitä jääajat, harjoitteluajat, niin saatko tästä ajatuksesta kiinni vai onko teillä kuitenkin, kaikki on kuitenkin tervetulleita sinne pelaamaan sitä lentistä?
Ilman muuta, kaikki on tervetuloa.
Mutta saatko kiinni siitä ajatuksesta?
Saan totta kai. Näin. Joo, siis saan kiinni, en usko, että lentopallossa semmoinen tilanne ilman muuta sopii lisää, mutta totta kai mä oon jotain oman pojankin reenejä ollut katsomassa ja onhan se selvä asia, että jos pelaajia on 60 samassa harjoituksessa, niin kyllä aika monta valmentajaa pitäisi olla, että sinne saadaan sitä yksilöllistä ohjausta, totta niin, kai.
Mä olin itse eilen itse asiassa mukana tällaisessa ympäristöministeriön järjestämässä seminaarissa, jossa entinen jääkiekkomaalivahti ja valmentaja Pasi Nurminen ja sitten kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen keskustelivat, että Nurminen puhuu aika paljon siitä, että tavallaan on kaksi hyvin selkeästi erillistä polkua, joista toinen on se polku, joka tähtää vahvasti ammattilaisuralle ja semmoinen ammattilaisurheilijan polku, ja sitten on toisaalta se harrastajan polku ja se ihminen, joka nauttii siitä lajista. Mutta varmasti lentopallon parissa on varaa nimenomaan saada lisää ihmisiä, jotka innostuvat ihan ylipäänsä harrastuksena lentopallosta lajina.
Juuri näin. Ja sitten kuitenkin, kun mietitään esimerkiksi lapsuuttakin tai pieniä, niin jos ja yleensäkin urheilua, kun lapsi innostuu sille ja terveistä elämäntavoista, urheilullisuudesta, niin jossain vaiheessa varmaan käy niin, että suuntautuu sitten, saa siitä kipinän ja haluaa huipulle. Ja taas jotkut saattaa käydä sillä huipun polulla, mutta palaa takaisin niin kuin urheilevaksi ihmiseksi. Mm. Silloin kaikki voittaa ja taas toisinpäin. Ei kaikista tule huippuja, mutta tärkeää on, että massoja tulisi sinne ja ihmiset...
Koululla on varmaan aika iso merkitys tässä. Mä muistan itse jotenkin aika vahvasti omista kouluajoista, että koulun liikuntatunneilla pelattiin aika harvoin lentopalloa. Toki olen käynyt koulut Helsingissä ja tietysti varmaan ihan koulukohtaisia erojakin on. Ja sitten varmasti on myöskin niin kuin paikkakuntakohtaisia eroja se, että miten liikunnanopettajalla sattuu olemaan joku tietty laji sydämessä tai ei. Mutta onko koululiikuntalajina lentopallo, onko se liian vaikea? Onko se vähän haasteellinen sen takia, että sitä ei niin paljon pelata?
Niin, siis vaikea sanoa, mutta totta kai lentopallokin, mä näkisin sen, että pitää harrastaa koulussa erittäin monipuolisesti ja tietysti opettaa monipuolisesti ja sitten lajivalinta tapahtuu myöhemmin. Ja kyllähän siis lajissa kuin lajissa, niin koululla on ratkaiseva merkitys, mutta en näkisi sitä pitäisi niin kuin äärettömän varhain erikoistua mihinkään, mieluummin monipuolisesti.
Mutta no... Määrittelepä Tuomas Sammelvuo, mikä olisi semmoinen niin kuin lentopallossa hyvä erikoistumisen ikä, koska sehän on myös, että tiedät varmasti, että taitoluistelussa pitää erikoistua hyvin varhain ja sitten on keihäänheittoa riittää, että valitsee sen vaikka 20-vuotiaana, mutta mihin tällä akselilla sijaitsee tai missä sijaitsee lentopallo?
Se on vaikea kysymys.
Miten omalta kohdalta se meni?
Itse mä sitä? Tein kaikkia mahdollista ja erikoistuin varmaan, olisiko ollut jotain 13 vaiheilla. Mutta milloin pitää? En osaa tuohon vastata. Et varmaan siinäkin vaiheessa voi olla monipuolisesti, mutta jossain vaiheessa tietysti pitää sitten. Ja se valinta tapahtuu monesti monipuolistikin, mutta lentopallossakin on selviä merkkejä siitä, kun puhutaan lukemisesta ja näkemisestä ja reagoinnista, että semmoiset, jotka on harrastanut monipuolisesti erilaisia esimerkiksi pallopelejä, niin heidän kyky hahmottaa ja nähdä on hiukan parempi ja se tukee taas sitä, että pitää harrastaa monipuolisesti. Mikä on ikää, en pysty ihan tuohon sanomaan.
Ja sitten on tietysti eri asia, että lentopalloa pelataan pääosin käsillä ja se on erilainen motoriikka siinä, että taas jalkapalloa pelataan jaloilla ja siellä on erilainen motoriikka, niin sehän johtaa siihen, että sitä jalkapalloa pitää kerta kaikkiaan alkaa aiemmin harrastamaan. Mutta nyt tämä on ihan mielenkiintoista, että lentopalloon ehtii vähän niin kuin tavallaan myöhemminkin matkaa mukaan.
Joo, että lentopallo on haastava silleen, että kun vertaa esimerkiksi muihin joukkuepeleihin, niin sehän on äärettömän, kun et voi kuljettaa, et voi, tavallaan on hyvin pieni aika koskea sitä palloa. Ja se on ehkä silleen niin todella joukkuepeli. Ja et miten ne taidot opitaan ja muuta, niin tässä tullaan taas sitten pieniin lajieroihin varmaan.
Valtavan kollektiivinen laji, tämmöistä maallikkonäkökulmasta. Mä mietin itse asiassa eilen vahvasti sitä, että yksi asia, mikä mua kiinnosti kysyä, on tämä nimenomaan tämä lentopallon luonne. Musta tuntuu, että vielä siis niin kuin joukkuelajienkin keskuudessa poikkeuksellisen tällaisena niin kuin kollektiivisena toimintana, että tämä niin kuin kentällä olevat pelaajat toimii yksikkönä, joka kokoontuu jokaisen pisteen jälkeen esimerkiksi yhteen, tullaan siihen rinkiin melkein, siis tuli, hävittiin tai voitettiin piste, aina tullaan yhteen, palataan, se kiertää se rotaatio. Ja sitten toisaalta taas tuntuu myöskin vähän maallikkosilmin nähtynä, että tällaisten yksittäisten huikeiden hakkurien yksittäisten tähtipelaajien merkitys on myöskin niin kuin valtava. Miten sä itse hahmotat tämän? Onko sinun silmissäsi lentopallo jotenkin poikkeuksellisen kollektiivinen laji?
No varmasti säännötkin on, koska säännöt jo tekee sen, että sä voit koskea kerran palloon sen lyhyen ajan. Ja hyvin monesti sekin kosketus riippuu siitä, että miten toinen pelaaja on koskenut sua ennen siihen palloon. Että jo säännöt tekee sen, että on tosi todella joukkuepeli. Sitten siinä on verkko välissä ja ollaan aina omalla puolella ja miten sitä joukkuehenkeä siellä luodaan, niin sehän tulee väistämättä jo siitä. Mutta pitää olla tilaa yksilöille ja siihen persoonia ja niihin siitä ja heistä koko laji myös elää.
onko lentopallo niin sanotusti pelikirjan peli parhaimmin Urheilusanomien ansiokkaassa artikkelissa, jossa referoitiin teidän eri pallolajien päävalmentajien keskusteluja, niin taisit hieman ihmetellä sitä, että monissa muissa lajeissa ei kokoonnuta niin pitkäksi aikaa eikä hiota niitä kuvioita ihan niin perusteellisesti. Onko lentopallo tässä suhteessa niin kuin erityinen verrattuna vaikka jääkiekkoiluun, jalkapalloiluun, salibändiin,
no koripalloon? No mitä ymmärsin, koripallossa hyökkäyskuvioita on ihan hirveä erilainen määrä. Niitä on huikein paljon enemmän kuin lentopallosta. Meillä niitä ei ole kovin paljon, mutta sitten taas se pelin analysointi, miten vastustaja pelaa ja mitä me tehdään ja siinä on niin hirveän paljon erilaisia liikkeitä ja muuta, niin se on meidän lajissa ja se jo tilastointijärjestelmä on todella, todella pitkällä ja se pelin aikainen analysointi, niin sitä tehdään ihan hirveästi. Tuntuu välillä, että ehkä jopa liikaakin. Ja ei välttämättä hirveän paljon enemmän kuin muissa lajeissa, mutta se on ehkä, esimerkiksi jos otetaan nyt yksi tilastomies, joka tilastoo pelin, niin hänellä on tietokone eessä ja joka ikisen kosketuksen oman ja vastustajan näppää siihen koodeilla tietokoneella ja sitten ne on haettavissa meillä valmentajilla muutamalla klikkauksella, niin ihan joku yksittäinen suoritus pystytään hakemaan. Se on Datavoil on kehittänyt hienon järjestelmän siihen.
Tästä toiminnasta koukkaisin ihan nopeasti vielä takaisin tuohon sun omaan peliuraan, joka on siis täynnä uskomaton menestystä, mutta sä pelasit myöskin pelkästään siis oman ammattilaisuuden aikana. Tämä joukkueiden lista, sä pelasit 13 joukkueessa 6 eri maassa 20 vuoden mittaisen peliuran aikana. Ja usein nämä oli siis vuoden mittaisia, yhden kauden mittaisia jaksoja. On toki sitten 2 ja 3 vuoden muutamia. Mutta siis eikö tämmöinen, kun puhutaan tästä lajin luonteesta ja siitä, että miten niin kuin voimakkaasti se on semmoista tiimityöskentelyä, oliko raskasta tai vaikeaa myöskin oman uran aikana siirtyä joukkueesta toiseen noin usein?
Ei ollut. Et siinä mulla oli varmaan siihen tiettyyn pisteeseen asti oli selkeä suunnitelma, miten mennä porras kerrallaan kovempiin ympyröihin, ja se toteutui aika hyvin. Sitten tuli tietysti jossain vaiheessa se, että ajattelin asioista vähän eri tavalla, ja kun perhettä tuli ja niin poispäin. Mutta mulla ei ollut ikinä oikeastaan sopeutumisvaikeuksia. Mä otin ne aina silleen haasteena ja uuden oppimisena ja koin sen mielenkiintoisenakin mennä erilaiseen ympäristöön, oppia uutta kieltä ja uusia ihmisiä ja rikkautena koin sen. Se riippuu niin paljon itsestä, että miten sinne menee ja miten asioihin suhtautuu.
Tästä oppimisesta vielä, kun menee uuteen joukkueeseen, niin olen ymmärtänyt, että Suomen lentopallomaajoukkue leireilee todella pitkiä pätkiä verrattuna vaikkapa Huuhkajiin tai Leijoniin. Miten, onko se kansainvälinen trendi, että myös muut maajoukkueet ovat näin paljon yhdessä kuin te olette, että kerta kaikkiaan niin kuin ihan moninkertainen määrä verrattuna Suomessa jääkiekkoiluun ja jalkapalloon?
Joo, se on näin juuri, että seurajoukkuekausi on tuosta syyskuun lopusta lokakuun alusta tuonne toukokuun alkuun ja sitten alkaa aina maajoukkuekausi, joka kestää koko kesän, siellä on ehkä pieni breikki välistä, on se ihan hirveä prässi.
Onko se siellä sanotaan niiden pelikuvioiden vai fysiikan treenaamista, vai onko se niin kuin kaikkea tasapuolisesti?
Kyllä se aika lailla kaikkea on tasapuolisesti, ja se aika siellä, niin sehän esimerkiksi otan nyt meidän tilanteen tällä hetkellä, koska meillä on paljon pelaajia Suomen mestaruusliigassa, ja on aivan huikea tilanne, jos me pystytään yhteistyössä liigavalmentajien ja seurojen kanssa viemään pelaajia samalla näkemyksellä eteenpäin kauden aikana ja sitten maajoukkuessa ei tarvi enää opettaa uusia asioita uudestaan.
Jääkiekkoilussa on meidän peli, joka on sanotaan semmoinen niin kuin yhteinen peli-identiteetti. Viittasit tuossa vähän, että olisi huikeaa, jos seurajoukkuessa ja maajoukkuessa pikkusen pelattaisiin samalla tavalla. Onko näin?
No ei siinä niin kuin katsoo joukkueita maailmanlaajuisesti ja muuallakin. Ei siinä hirveitä eroja siinä pelissä ei ole, mutta miten tehdään tiettyjä taktisia juttuja ja niin poispäin, niin niissä on vähän eroa. Ja kyllä meillä, mä uskon, että me ollaan aika hyvin kartalla, miten pelataan. Sitä voi ja pitää kehittää edelleen, mutta meillä on vähän, mitä tuossa aikaisemmin sanoit, meillä on loistavia valmentajia mestaruusliigassa, joilla on äärettömän paljon tietoa. Meidän pitää pystyä heitä käyttämään myös apuna ja kuunnella heitä ja rakentaa sitä suomalaista systeemiä pelata.
Se tuntuu olevan aika kollektiivinen effortti noin niin kuin muutenkin, ja olet itse puhunut esimerkiksi julkisuudessa vaikkapa MM-kisojen jälkeen juuri siitä taustajoukkojen, kotijoukkojen, perheen merkityksestä, että kun puhutaan näistä pitkistä treenijaksoista, puhutaan arvokisoista, paljon matkustelua myöskin, ja aika paljon myöskin lentopallossa kansainvälisissä peleissä, tai on maailmanliigaa, on EM-kisoja, on MM-kisoja, on erilaisia turnauksia. Tuntuu itse asiassa välillä, jos ei ole ihan henkeä ja vereä lentopalloihmisiä ja seuraa, niin tuntuu vähän sekavalta katsoa, että mikäs turnaus nyt onkaan meneillään. Mutta ilmeisesti nämä taustajoukolta vaaditaan myöskin jonkun verran ymmärrystä ja venymistä.
Ei vaan jonkun verran, vaan ihan, ihan hirveästi. Et kyllähän tämä on varmaan tietynlainen elämäntapa myös. Mm. Ja sanoin jo aikaisemmin muutama kuukausi takaperin, että jos ei sitä tukea kotijoukolta tulisi, niin kyllähän vaikea työ olisi. Et kyllä varmaan meidän kaikki pelaajat ja valmennustiimin jäsenet ja kaikki muutkin niin on todella isossa kiitollisuuden velassa. Niin kun, tai ei velassa, vaan pitää kiittää kotijoukkoa, että sitä ymmärrystä löytyy.
Siellä on aika semmoinen, niin kun tuntuu siltä, että tämä lentopalloperhe, myöskin jos ajatellaan niin kun, suomalaisia seurajoukkueita ja ihmisiä, jotka lentopallokatsomoissa käy matseja seuraamassa, niin usein on tietysti tämä laji myöskin, jota harrastetaan monilla aika pienillä paikkakunnilla, mutta siinä on varmasti myös semmoista niin kun voimakasta yhteisöllisyyttä, joka ylittää tavallaan sen, niin kun, sen kuilun kannattajien ja joukkueen välillä.
Joo, varmasti näinkin ja sitä meidän pitää, kun me ollaan pieni maa ja meidän pitää lisätä ja meidän pitää nimenomaan tähän suuntaisesti ajatellakin, että me ollaan koko lentopalloväki tekemässä ja ollaan maajoukkueen menestyksessä mukana ja sen takana ja taas päinvastoin.
Siitä varmaan sai Puolassa huikean kokemuksen.
Kyllä,
myöskin.
Juuri näin.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Mikä on Tuomas Sammelvon analyysisi siitä, miksi Suomi on muuttumassa aika kovaa vauhtia, voisi sanoa niin kuin tämmöistä yksilölaji-urheiluyhteiskunnasta joukkuepeli-urheiluyhteiskunnaksi. Mikä sitä selittää tällä hetkellä?
Vai onko?
Niin
onko vai eikö? Mutta tietysti joukkuepeleissä on aika paljon, siis isoja massoja mukana siellä. Ja kun joukkuepelit menestyy, niin totta kai se on siinä vaikuttamassa, mutta itse näkisin myös, että ei tarvitse tehdä eroa joukkuelajien ja yksilölajien välillä. Että tavallaan se ilmapiiri, mikä suomalaisessa urheilussa on tällä hetkellä, että iloitaan toisten onnistumisista ja tehdään yhteistyöstä yli lajirajojen, tämä on mielestäni niin kuin aivan huikeaa. Ja siitä me pienenä maana, niin me saadaan siitä entistä enemmän voimaa ja lajit tukee toisiaan.
Viittaan edelleen siihen Urheilusanomien aika ansiokkaaseen artikkeliin siitä, jos oliko se riveillä vai rivien välissä. Luin, että tietyllä tapaa, kun te joukkuepallopelien päävalmentajat kokoonnutte, että se olisi ollut pieni piikki tälle humulle, jossa tavallaan on vallalla tämmöinen, voisiko sanoa, korjuslainen näkemys tietyllä tapaa, sitten on kojonkoskelainen näkemys, he ovat tämmöisiä yksilölajien edustajia, niin onko siinä pieni tämmöinen niin kuin vastaisku nyt, että pallopelijoukkueiden päävalmentajat kokoontuvat?
No en näe siinä niin kuin vastakkainasettelua, että varmaan molemmat kyseiset herrat on niin kuin täysin ja Mika on ollut todella ansiokkaasti myös rakentamassa tätä yhteistyötä ja se on ollut erittäin palkitsevaa ja musta kertoo niin kuin koko suomalaisen urheilun tilasta, että miten halutaan tehdä yhdessä töitä.
Miten ne on ne, jos nyt miettii tätä jotenkin nimenomaan yli lajirajojen tapahtuvaa yhteistyötä valmentajien välillä, onko sitten kun saman pöydän äärellä on koripallon, jalkapallon, jääkiekon, lentopallon päävalmentajia puhumassa keskenään. Minkälaisia asioita, ihan kerro jotain esimerkkejä siitä, mitä konkreettisesti te keskustelette, mitä te käytte läpi?
No esimerkiksi viimeksi silloin niin juteltiin peleistä, katsottiin jääkiekon Karjala-turnauksen peliä ja siitä tuli ihan, että mäkin tiedän mitä Kari Jalonen tarkoittaa, kun sanoo, mikä on shrink ja miten pelataan lapaa jäässä mailla on yhdessä kädessä eikä kahdessa kädessä. Musta on niin kuin huikeita juttuja. Sitä esimerkiksi jääkiekkoa nyt seuraa, niin sitä peliä oppii seuraamaan eri tavalla. Ja sitten tietysti jutellaan ihan perinteisistä valmentajien asioista. Samoja juttuja lajista riippumatta mietitään harjoittelurytmitystä, pelaajien käsittelyä ja niin poispäin.
Meneekö se semmoiselle tavallaan yleisemmälle valmennusfilosofiselle tasolle myöskin?
Hyvin, menee kyllä. Joo. Ja mä uskon, että tämä on aika alussa vasta, että mihin tämä tästä tulee menemäänkin, niin en tiedä. Totta kai kaikilla on omat kiireensä ja aikataulut, mutta se, että me pystytään säännöllisesti tapaamaan, niin se on merkittävä lisäarvo ja uskon, että toimii myös esimerkkinä sitten alueellisesti ja muuten, että tämmöistä yhteistyötä voidaan tehdä entistä enemmän.
Niin, se kiinnostaa, että onko siinä odotettavissa jotain konkretiaakin, että esimerkiksi oma lajisi lentopallolu siitä sitten hyötyy, ettei tämä nyt ole vaan sitten semmoinen viisaiden miesten keskustelukerran.
Niin, se on, jos me ollaan sinun mielestä viisaita, se on jo iso juttu. No se on tällä tasolla tällä hetkellä, mutta uskon kyllä, että siinä varmasti jotain konkreettistakin tulee olemaan jatkossa. Että kovasti mietitään koko ajan, että mitä tulee tapahtumaan.
Miten aktiivisesti muuten seuraat Suomen muita maajoukkueita palloilulajeissa heidän menestystään ja toisaalta ehkä päävalmentajien ja päävalmentajien kohtelua? Me ollaan tällä viime viikkoina aika paljon puhuttu muun muassa Miksu Paatelaisen tilanteesta ja siitä julkisesta keskustelusta hänen asemastaan. Millä mielin seuraat tätä?
No seuraan siis kaikkia lajeja tosi paljon ja ulkomailta kanssa, että miten lehdistö suhtautuu, mitä valmentajat sanoo ja niin poispäin. Kiinnostaa tosi paljon. Tietysti Miksu, kun on tuolla tapaamissa ollut, niin tietää, miten paljon hänkin pistää itteensä pelin tuo asian puolesta ja tekee niin paljon töitä kuin ikinä pystyy. Et tietysti aina niin tätä se valmentajan arki on, että tuloksia pitää tulla, mutta kyllä mä niin kuin toivon todella, että Miksu jatkaa tuossa ja varmaan jatkaakin, mitä on ymmärtänyt kommenteista ja erittäin hyvä valmentaja.
Meillä kellään ei ole varmaan viisasten kiveä suomalaisen huippu-urheilun tilan parantamiseksi, mutta olisiko sinulla joitakuita ajatuksia siitä, että mitä ehkä vielä jatkossa pitäisi tehdä paremmin tai toisin?
Hyvä kysymys. Mä ajattelin sille, että nähdään, että miten hyvin me on asioita tehty ja miten tietysti aina on parannettavaa, mutta just nämä yhteistyöt ja muut ja niin poispäin, niin ollaan hyvässä tilanteessa. Ilmapiiri, puhutaan isoista mahdollisuuksista eikä pakkovoitoista. Ja nämä on isoja juttuja ja varmaan tässä, niin kuin, en mäkään osaa sanoa, että mitä kaikkea tulee tapahtua, mutta näen isona asiana sen, että minkälainen urheilun viesti ja se ilmapiiri tällä hetkellä, kun paljon Anna lukee kaikista heikoista talousuutisista ja muista, ja että me ollaan urheiluna luomassa positiivisuutta, innostumista ja niin poispäin, niin se on hieno juttu.
Kuulutko siihen koulukuntaan, joka perustaa aika lailla koulujen mukaan saamiseen tässä liikunnan ja urheilun kysymyksessä?
Totta kai. Koululla on iso merkitys ja se, että siellä lapset liikkuu ja harrastaa ja ohjautuu itsestään huolehtivalle elämänpolulle, niin kuin varmasti onkin, mutta kyllähän urheilulla siinä on iso merkitys.
Hankala on kuitenkin, että aika vähäiset on ne tuntimäärät siellä, että voisiko tässä olla yksi semmoinen, että te laatisitte semmoisen jonkun oikein vahvan julkilausuman, että se urheilu ja liikunta on palautettava sille mallille, missä se oli joskus 70-80-luvun kultaisen aikoina.
Joo, hyvä pointti. Että kyllähän koulussa pitää opetella muutakin kuin urheilua totta kai, ja tietysti ajattelee omaa poikaa ainakin ja tyttöä, kun käy koulua ja muuta, niin kyllä varmaan se iltapäiväjuttukin on, mitä tapahtuu sen koulun jälkeen, että liikuntajutut jatkuu, niin sekin on isossa roolissa.
Pikainen kysymys vielä. Meneekö Suomen lentopallomaajoukkueen Rion olympialaisiin?
Kyllä menee. Se on meidän visio.
Mahtavaa.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Kiitoksia vierailusta, Tuomas Sammelvo.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Onko Tom Lindgrenillä maineikkaita urheiluterveisiä tai muita terveisiä johonkin suuntaan päin Suomea?
Tässä on nyt oikeastaan kaksi asiaa. Toinen on se, että Makumba McKanji, joka eilen ratkaisi tämän HJK-ottelun voitoksi, oikeastaan ajattelin, että hänelle on pakko lähettää terveiset. Tätä vähän kysyttiin itse asiassa Twitterin puolella ja totesin, että mikäli tasa-arvoinen avioliittolakin menee läpi, niin saatanpa jopa kosia McKanjia suorassa lähetyksessä. Ilokseni olen tässä saanut lähetyksen aikana kuulla, että tasa-arvoinen avioliittolaki on mennyt läpi ja onnittelut Suomelle ja järjen voitolle ja Makumba Kanjille lämpimät terveisiä ensi viikkoon.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.